Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Radio Wave.
Radio Wave.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Jak vypadá léčba sexuálních deviantů? Je vůbec možné vyléčit sexuální odchylku? A co sexuální devianti naučili mladého psychologa? O tom bude dnešní Diagnóza F, u které vás vítá Adéla Paulík-Lichková. Povídat si budu s psychologem psychiatrické nemocnice Bohnice, panem Lukášem Manem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Lukáši, vy jste pracoval na oddělení sexologické léčby jak dlouho?
3 roky.
3 roky. O jakých diagnózách nebo odchylkách se vlastně bavíme, když hovoříme o sexologické léčbě?
Bavíme se o takzvaných parafiliích, sexuálních deviacích v objektu nebo v aktivitě. A většinou to jsou, většinu pacientů tvoří sexuální agresoři, pedofilové, případně exhibicionisti. Nebo tak to bylo, když jsem na tom oddělení pracoval já, teď to může být jiné.
Vy už tam teď nepracujete asi rok. Nicméně my se dneska hodně právě o té sexologické léčbě budeme bavit, protože vlastně na tohle téma se Diagnóza F dlouho nedívala. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, zatím mluvíme o sexuálních deviantech, jsou to častěji muži nebo jsou mezi nimi, mezi pacienty sexologické léčby i ženy?
U nás v České republice není oddělení psychiatrické nemocnici v rámci ochranné léčby ústavní oddělení pro ženy. Takže je jich u nás tuším 6 v Česku a všechny jsou pouze mužské.
A znamená to, že ženy se s tímto problémem nepotýkají, anebo jich je tak strašně málo, že se nevyplatí pro ně otevřít oddělení?
A myslím si, že od obojího trošku, jo, a ty sexuální delikty, které ženy mohou páchat, tak nejsou pro společnost tak složité nebo náročné unést jako ty, co páchají muži.
Jak se člověk dostane na sexuologickou léčbu? Je to vždycky nařízená záležitost, nebo tam třeba přicházejí i dobrovolně?
Bych řekl, tak i tak. Ale většinu pacientů, 95% pacientů tvoří muži, kteří byli do léčby posláni soudně. To znamená, poslali tam soud, většinou si odseděli nějakou část svého trestu předtím ve vězení, v kriminále. A potom jim byla nařízena k tomu ještě sexuologická léčba v rámci psychiatrické nemocnice. Ale jestli si dobře pamatuju, tak za ty 3 roky, co já jsem na oddělení pracoval, tak tam byli 2, tuším, dobrovolní pacienti, kteří sami usoudili, že mají potíž. Jejich sebereflexe byla natolik vyvinutá, že požádali o to, aby vlastně mohli nastoupit léčbu dobrovolnou a zapracovat na své sexualitě, respektive na náhledu na strukturu své sexuality.
S čím tam byli, jestli se můžu zeptat? Zrovna tihleti 2 muži.
Jestli si dobře pamatuju, tak jeden tam byl, jeden se léčil z fetišismu, tehdy kradl nějaké svršky nebo doplňky mužské, a druhý pacient, tuším, se jednalo o pedofila.
Mě zaujal ten fetišismus, takže i v případě, nebo já mám takovou jako představu, možná mě jako opravte, že ten fetišismus by vlastně nemusel být tak problémový, že vlastně se nejedná o nějakou jako invazivní věc vůči někomu jako dalšímu. Mm-hmm. Tak kdy to začíná být problém?
Určitě, když to srovnáte třeba s patologickým sexuálním agresorem nebo s násilňovačem, tak fetišismus je proti tomu v uvozovkách legrace, ale v situaci, kdy to začne člověku to, že se nedokáže ovládat v určitých situacích, ovlivňovat jeho život a začne si toho všímat jeho okolí, začne mít potíže třeba v práci, tak toho člověka může nějak jako taky zničit.
Jak dlouho trvá sexuologická léčba, pokud se bavíme o tom oddělení, na kterém jste pracoval v Bohnicích?
Je to různé, odvíjí se to od pacienta. Pamatuju si pacienty, že u nás strávili rok, rok a čtvrt, protože ta léčba, jedna část je ta terapeutická a druhá část je to, že vlastně se jedná o ochranou léčbu ústavní, to znamená, že je tam ještě ta část soudní, takže my jako terapeutický tým jsme pacienta nepropouštili na svobodu, my jsme pouze dali návrh soudu a ten vlastně po zvážení, jestli už ta léčba splnila svůj účel, tak pacienta propustil. A ta část mezi tím, kdy z našeho pohledu byl pacient připravený opustit psychiatrickou nemocnici a mezi tím, kdy ho soud propustil na svobodu, tak mohla nějakou dobu trvat. Takže byli tam pacienti, kteří tam strávili rok, rok a čtvrt. A byli tam pacienti, kteří tam strávili 9 let.
To je poměrně dlouhá doba. Jak se pracuje s klienty nebo s pacienty, kteří jsou tam nařízeně, kteří tam jsou povinně? Jaká je jejich motivace vlastně?
To je dobrá otázka. Já myslím, že nad tímhle jsem uvažoval vlastně celé 3 roky, co jsem na tom oddělení trávil čas. Je to jiná práce než s motivovaným pacientem, který vlastně má náhled na své potíže a chce udělat nějakou změnu ve svém životě. Je to možná i z toho důvodu, ta léčba trvá tak dlouho. Tím druhým důvodem si myslím, že je to, že se jedná o sexualitu, což je vlastně hluboce zakořeněná záležitost. A v podstatě vrozená, my jsme pracovali s tím prismatem, že se jedná o vrozenou poruchu. A ta práce s tou, z počátku té léčby se pracuje jenom na tom, aby si pacient uvědomil, že něco v jeho životě bylo zlé a aby chtěl nebo zjistil, že bylo dobré, aby nebyl nebezpečný sobě nebo svému okolí, by bylo dobré s tím něco udělat.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Zatím jsme zmínili ty nedobrovolné klienty, kteří tam jsou soudně nařízení. Mě by zajímalo, jaká je vlastně taková práce s nimi z hlediska třeba, jako, jak to vnímá personál. Není to třeba důvod k nějakému častějšímu vyhoření nebo k nějaké větší fluktuaci na tom oddělení?
Určitě to i tak může být. Ne, že by ta fluktuace na tom oddělení byla vysoká. Vedoucí oddělení, primář oddělení, všichni tam pracují jako 5 a déle roků, jo, vlastně 10 a déle roků. Psycholog, který tam pracoval přede mnou, tak tam byl 9 let. Jiný kolega terapeut tam pracuje 20 roků. Opravdu jsou tam držáci, abych tak řekl. Zároveň si myslím, že ta práce s těmi nemotivovanými pacienty je náročná, zvlášť pro méně zkušeného člověka, nebo terapeuta, protože ta léčba tam probíhá psychoterapií především, skupinovou psychoterapií. Ale je možné, že někteří členové týmu se potýkají, nebo jsou v určité fázi vyhoření, ale nemyslím si, že to je vyloženě oddělení, myslím si, že to je strast celého jako zdravotnictví.
Vy jste před chvílí zmiňoval o tom, to, že vlastně pracujete s tím prismatem, že jde o vrozenou záležitost. Tak. Co je tedy smyslem té léčby, když pravděpodobně vrozené věci asi nezměníme? Tak co je cílem sexuologické léčby?
Mm-hmm. Jo, cíl je velmi jednoduchý. Cílem je ochrana společnosti před lidmi, kteří opakovaně selhávají tady v téhle oblasti. A pak je druhý velmi důležitý cíl, a to je získání náhledu pacientů na strukturu své sexuality. Na to, že ta jejich sexualita nespadá do té společenské normy, kterou tady máme u nás nastavenou, že jsou mimo tu normu a že tím mohou být nebezpeční. Nebo jsou vlastně. Ti pacienti, co jsou u nás, tak už prokázali, že tím nebezpeční jsou. Pak je samozřejmě spousta sexuálních deviantů, nikoliv delikventů, jako jsou u nás, kteří tu svou sexualitu zvládají a nejsou nebezpeční pro okolí.
Je pravda, že tenhle ten rozdíl mezi dvěma slovy delinquent a deviant, mm-hmm. který zmiňujete, se tady objevil před asi 8 lety v diagnoze, když jsme se tohoto tématu trochu dotkli a ozvali se lidé, kteří se jako sdružují do nějaké, já nevím, organizace pedofilů a právě se jako vůči tomu hodně vymezovali, tak. Že právě deviant neznamená delinquent. Tak to jsem ráda, že to zaznívá. Uh-huh. A mluvíme tedy pořád ještě o léčbě, když vlastně to vlastně nejde vylečit?
No vzhledem k tomu, že tam probíhá psychoterapie a psychoterapie je léčebná metoda, tak si myslím, že mluvíme o léčbě a to, o co se tou léčbou snažíme, je, aby se v rámci té psychoterapie pacienti teda získali náhled na svou sexualitu a taky, aby zjistili, jak vlastně v tom životě dalším po léčbě fungovat tak, aby ten život byl kvalitní pro ně, ale aby nebyli nebezpeční. Jo. Takže to všechno, včetně nácviků různých, jako probíhá i v rámci té psychoterapeutické léčby.
Jak může vypadat nácvik?
Nácvik může vypadat tak, že pacient neprobíhá přímo teda v léčebně, ale že pacient mluví o své sexualitě, zjišťuje, co má jinak a zjišťuje, jestli třeba by byl schopen fungovat takzvaným v rámci nějakého adaptačního cíle, ne třeba s dětmi, ale třeba s dospělou ženou. Jo, jestli je schopný třeba sexuálně žít s dospělou ženou a jde si to do terénu vyzkoušet v rámci propustek u nás.
A s čím přichází? To by mě zajímalo vlastně, jako jestli jako on jde na propustku a má domluvené rande, anebo si zaplatí nějakou dámu, která vypadá jako mladě. Jak vypadají takové propustky a s čím se vrací pacienti?
A je to různé, samozřejmě to pacient od pacienta, někteří v rámci oddělení nebo hospitalizace si najdou partnerky běžné, nebo které s nimi celou tou léčbou vlastně procházejí a účastní se i na té léčbě, protože důležitou z mého pohledu důležitou součástí jsou takzvané pohovory s osobou blízkou, tedy jednou za 2 měsíce vždycky někdo blízký pacientovi, ať je to rodina nebo právě partner, partnerka, přicházejí do nemocnice za námi a vlastně konzultujeme tu pacientskou, to, jak pacient prosperuje nebo funguje v léčbě. A nebo někteří si třeba ženu zaplatí a přijdou s tím, co zjistili. Opravdu je to individuální, ale rozebíráme to potom na těch skupinových terapiích, které je moc fajn, si myslím, nebo to chci, aby zaznělo, je moc fajn, že tím, jak léčba je dlouhodobá a pacienti se ne tolik mění, tak lze cítit jako důvěru na skupině. Takže pacienti jsou otevření na těch skupinách. Samozřejmě já teďka to porovnávám s oddělením, na kterém pracuji teď a tam se s pacienty stýkám v týdnech, maximálně v měsících. Tam jsem se s nimi znal 2-3 roky, takže ten vztah terapeutický je samozřejmě jiný.
Vy teď pracujete na oddělení následné péče.
Na oddělení následné péče, ano.
Mohli zmínit. Ještě mě zaujalo, jste říkal, že mají vztahy. Jak se daří žít sexuálním deviantům ve vztazích partnerských? Chápu, že je to individuální. Pojďme uvést pár příkladů aspoň.
Jak kterým? Já si pamatuju, teďka já jsem nedávno byl se na oddělení, kde jsem pracoval podívat a je tam pacient, který tam je asi 5. rokem a zhruba nebo 4. rokem a zhruba po půl roce si našel partnerku a od té doby je s ní. Jo? Jednu partnerku nevystřídal a pak jsou tam jiní pacienti, kteří během toho té léčby, té hospitalizace vystřídají x partnerek a samozřejmě to všechno je tématem té psychoterapie, která tam probíhá, jo? Jak vlastně ten partnerský život zvládali před léčbou a zvládají teď aktuálně v léčbě a jak by to mělo být do budoucna. Zase slouží to k tomu, aby pacient byl schopen nahlídnout hloubš na svou sexualitu a na to, jak zachází se svými vztahy, nejen partnerskými teda.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. S Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Ještě bych chviličku, jestli dovolíte, zůstala u těch vztahů. Zaujalo mě, že třeba těm partnerkám mužů, o kterých hovoříme, nevadí, že mají ne úplně doma, ale že mají jako partnera třeba násilníka. Jako znásilňovače, jak ten pojem jste použil, tak se ho dovolím použít taky. Tak jak s tím tématem se pracuje?
A jako z hlediska léčby my s tou partnerkou nějak nepracujeme, naopak my jsme rádi, že naši pacienti si našli někoho, s kým můžou ten partnerský život trávit nebo tvořit nebo ho žít. Ale myslím si, že stejně jak naši pacienti jsou různí, tak i ženy venku, které nejsou hospitalizovány zrovna, tak mají různé choutky, když se tak řeknu, takže je to pro ně, zdá se, atraktivní.
Co je, vy jste teďka právě zmínil tu rozmanitost těch pacientů, tak jaké muže, jaké pacienty bychom potkali u vás na oddělení?
Zase je to široká paleta od z hlediska, když se na to podíváme z hlediska kognitivního, tak máme tam pacienty, u kterých se dá diagnostikovat nebo byla diagnostikována mentální retardace, jo, až přes, nebo přes průměrně inteligentní až po nadprůměrně inteligentní vysokoškolsky vzdělané pacienty. Z různých sociálních vrstev také u nás byli pacienti, jo, s různou historií z hlediska výchovy, jo, že pacienti z kompletních rodin, zároveň pacienti třeba z dětských domovů, je to rozmanité.
A zase se chytám jako dvou těch skupin, které jste zmínil. Říkám si, jak tou léčbou může projít pacient s mentální retardací? A co je třeba úskalím u pacientů, kteří jsou třeba jako velmi inteligentní? Mm-hmm. Jestli vlastně ten s tou retardací, ten na té jedné straně té gauzové křivky, jestli to vlastně jako zvládne nějak pochopit? A na té druhé straně, jestli toho neumí nějak spíš využít.
Jo. A já bych to vzal trošku od lesa. Já myslím, že velkým benefitem té léčby u nás v Bohnicích je to, že probíhá komunitně. Jo? To znamená, že všichni pacienti jsou léčeni takzvaně terapeutickou komunitou, takže všichni jsou tam na jedné lodi, všichni jsou tam dohromady. Jsou samozřejmě rozděleni do různých režimů a psychoterapeutických skupin podle toho, jak zrovna tu léčbu zvládají. A do toho bych teď nechtěl úplně zabíhat, protože to by bylo asi na díl. Nicméně 24 hodin 7 dní v týdnu, když to trošku přeženu, tak tráví společně v té léčbě a na tom oddělení. A hodně se od sebe vzájemně učí. Takže myslím si, že i ten mentálně retardovaný pacient spoustu věcí může odkoukat. Jo, od těch když to tak řeknu, třeba chytřejších pacientů, jak v dobrém, tak ve špatném samozřejmě. A nebo hodně se ta léčba potom u těchto pacientů zaměřuje na ty nácviky, na to vlastně učení, na učení se toho, že když třeba uvidím malou holčičku na jednom chodní, na mé straně ulice, tak přejdu na druhý chodník a nevšímám si ji, jo. Tak to je práce s těmi méně inteligentními a potom s těmi více inteligentními to může být na jednu stranu radost, protože jsou třeba chápavější v něčem nebo je to snazší ta psychoterapie s nimi. Na druhou stranu může to být složitější v tom, že jsou třeba schopnější v manipulacích, jo, které se naučili během svého života určitě velmi dobře, jednak protože byli nuceni vlastně ve společnosti dlouhodobě skrývat svou abnormálně strukturovanou sexualitu, aby nějak jako přežili, aby nějak mohli fungovat. A pak si myslím, že v manipulacích byli velmi posíleni, nebo ve schopnosti manipulace byli velmi posíleni, nebo se naučili v rámci vězení, v rámci kriminálu, kde mají sexuální devianti nízkou pozici nebo hodně špatnou pozici a zase, aby tam přežili, aby tam mohli fungovat aspoň nějak normálně, tak musí své okolí, musí se z toho vylhat nebo musí své okolí zmanipulovat a dostat tam, kam potřebují.
Pracují na sexuologickém oddělení ženy?
Pracují.
Nejsou objektem nějakých jako tužeb nebo nějakých třeba nevhodných chování, nevhodných narážek?
Jsou určitě čas od času. Zároveň jednak tam pracují zkušené ženy, si myslím, jo, zrovna vedoucí lékařka oddělení, nebo vedoucí doktor oddělení je žena, lékařka. Spoustu sestřiček je ženského pohlaví a jsou to, co si pamatuju, teďka nevím, jestli aktuálně tam všechny pracují, ale co tam byly za mě, tak to byly velmi zkušené ženy, jako nechtěl, aby to vyznělo špatně, ale staršího věku, které prostě vědí, jak s těmi mladšími muži většinou zacházet a jak, pamatuju si, že jsme mě, nebo byla tam paní staniční, která měla asi 1,50 m a prostě dvoumetrový sexuální devianti dělali přesně to, co říká, protože si dokázala získat jejich respekt. Jo. Ale co se týče těch tužeb, tak stává se, že na skupinách psychoterapeutických, pokud pacient se dostane do té fáze, že je otevřený na skupině, otevřeně mluví, tak mluví i o svých sexuálních fantaziích a někdy i směrem k ženám z personálu.
Zatím jsme mluvili jenom nebo většinou o sexuálních deviantech. Pojďme úplně na závěr otočit tu pozornost k vám. Co sexuální devianti naučili mladého psychologa na oddělení sexuologické léčby?
A já myslím, že za ty 3 roky jsem se toho naučil spoustu. To, co můžu zmínit, je, tak jsem poznal význam hranic, jak v životě osobním, tak hranic v kontaktu s pacienty psychiatrickými. Zjistil jsem, že téma sexuality a partnerských vztahů je jako zásadní pro život člověka. Uvědomil jsem si, že mě baví pracovat skupinově psychoterapeuticky. Myslím si, že jsem se naučil i fungovat v psychoterapeutickém týmu víc, což tehdy, než jsem nastoupil na oddělení, tak nebylo. Zjistil jsem, jak to funguje ve velké psychiatrické nemocnici. Jo, myslím, že na tom oddělení, nebo můj pobyt na tom oddělení pro mě byl přínosný.
Říká psycholog Lukáš Mann z psychiatrické nemocnice Bohnice. Vy jste teď na oddělení následné péče,
ano.
Tak o tom si můžeme v Diagnoze F povídat třeba někdy příště. Díky za vaši otevřenost, díky za rozhovor.
Rád, děkuju.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.